አብዙሪ ዓለም መንሐሽተና ደቂ አንስቲዮን ህፃናትን ከብዙ ዘመን የሆነ ጊዜ በዝበለጸ በስሉጥ ማህይስ ከምዘሎ ዘወጣ ሐዲስ ጻብጻብ ይሕብራሎ እዚ በስፍሓት ትግበር ዘሎ መንቀሳቀስ ማዕሊያ ዘይብሉ ህይወት ከምዘድሓነን ይቕጽል ከምዘሎን እውን እቲ ጻብጻብ ይሕብር ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ካሮል ፐርሰን ጸብጸበቶ ብርሃን ሃይሎ ከተቕርቦ እያ
ሓድሽ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ ኣብተን ድኻታት ዝተባህለ ሃገራት እንተይተረፈ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞትን ኣብ ዕሸል ዕድሞኦም ዝመቱ ህፃናትን ቁፅሮም ኣዝዩ ከም ዝነከየ እዚ እውን ኩለን ኣዴታት ኩሎም ህፃውንቲ ብዝብል ብደገፍ ሕቡራት መንግስታት ብዝተወስደ ተበግሶ እዩ ኤልጋ ፎግስታድ ንፕሮግራም ጥዕና ወላዳት ሓደስቲ ዝተወለዱ ህፃናትን ቆልዑን ዝመርሓ ምህርቲ ምጣነ ሃብቲ ማለት ኢኮኖሚስት እየን
ሞር ወመን ኣር ሪሲቪንግ ሰርቪስስ ኦፍ ኬር ስቲል ኬር ዱሪንግ ብርት
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ክንክንን ሓገዝ ዝሰልጠነ በዓል ሞያ ንረኽባ ኣለዋ ህፃናት እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝበለፀ ክታበት ይረኽቡ ኣለው
መንግስታትን ውልቃዊ ትካላትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ዘጓንፈን ፀገም ምእንቲ ክምክታ ካብ 45 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ኣፍሲሶም እዮም ውፅኢቱ ድማ ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ብደረጃ ዓለም ለኸ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት 44 ሚእታዊ ነኪ እዩ እቲ ሓገዝ ገንዘብ መዋለድቲ ንምስልጣን ንጥኑሳት ህፃውንትን ኣባፅሕን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምኡውን ዝሐሸ ፅሬትን ፅሩይ ማይን ክረኽቡ ሓጊዝ እዩ ካልእ ተረኺቡ ዝተባህለ ረብሓ ድማ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ብ50 ሚእታዊ ከም ዝነከየ እዩ እዞም ረብሓታት ብሓባር እንትረኣዩ ኣብ ሰብኣውነት ዝተረኽቦ ዓበይቲ ዓወታት እዮም ብወገን ቁጠባ እውን እንትረአ ትርጉም ኣለዎ መንግስታት ሰብ ምስ ሓመመ ንምሕካም ዘውፅእዎ ገንዘብ ይንኪ ንሱ እውን ጥዑያት ዜጋታት ኣብ ምዕባለ ዓቕሚ ቁጠባዊ ሃገሮም እጃሞም ዕዙዝ ይኸውን ፎግስታድ ኣብዚ ተግባር እዚ ብዝፈሰሰ መዋእለ ንዋይ ዝርከብ ግብረ መልሲ ማለት ረብሓ ዝዓበየ እዩ ይብላ
Every kind of investment from on women, children, adolescents is an immense
ኣብደቀንስትዮ ህፃናትን ኣባቅሕን ዝፈስስ መዋእለ ንዋይ ንሃገራት ኣቕምን ፍልፍል ዕቤት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርትን እዩ
ሰኣን ምክልኻል ዘጓንፉ ሞት ኣዴታት ህፃናትን ኣባፅሕን ትሕትን ማእኸላይን እቶት ኣብ ዘለዎን ሃገራት እዮም ዝኽሰቱ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ 300,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ሞይተን እየን ንዝበዝሓ ናብዚ ሓደጋ ንኸይወድቃ ምክልኻል ይከኣል ነይሩ ኣብቲ ዓመት ዳርጋ 6 ሚልዮን ህፃውንቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም እንተይረገፁ ሞይቶም ክውገድ ይኽእል ብዝነበረ ምክንያት ማለት እዩ በብመዓልቱ 16,000 ይሞቱ ኣለዉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ እዋን ከም ቀንዲ ዕማም ዝተታሕዘ እዚ ፕሮግራም ንኽዕወት ኣብ እዋን ወሊድ እውን ወላዳት ሕጉሳት ንክኾና ዝተወልዱ ቆልዑ እውን ክበፅሕዎ ኣብ ዝግባእ ብርኪ ዕድመ ንኽበፅሑ ምግባር እዩ እዚ ጸብጻብ ሓባራዊ ውፅኢት ጥዕና ኣዴታት ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናትን ቆልዑን ከምኡውን ካብ 800 ንላዕሊ ትካላትን ትካል ጥዕና ዓለምን እዩ